μελετούμε την 42η υπόθεση από το μικρό Ευεργετινό, που γενικό θέμα έχει να μην κατηγορούμε κανένα, είτε κρυφά είτε φανερά, μα ούτε και να τον ούτε και τον φιλοκατήγορο να ανεχόμαστε. Και λέγει εδώ στη συνέχεια αποφθέγματα από το γεροντικό. Ο Αββάς Υπερέχειος είπε: «Το φίδι με το ψιθυρισμό του έβγαλε την Εύα από τον Παράδεισο. Με αυτό λοιπόν το φίδι είναι όμοιος και εκείνος που κατηγορεί τον πλησίον του, γιατί παρασύρει στην απώλεια μαζί με τη δική του ψυχή και τη ψυχή εκείνου που τον ακούει». Βλέπετε, παρόλο που οι πατέρες ήταν πάντοτε πάρα πολύ φιδωλοί στις εκφράσεις τους για τους άλλους ανθρώπους, σε αυτήν την περίπτωση ο Αββάς Υπερέχειος, όχι κατηγορώντας κάποιο συγκεκριμένον άνθρωπο, αλλά κατηγορώντας την πράξη της καταλαλιάς, της κατηγορίας, λέγει ότι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί τον αδελφόν του και λέγει λόγια εναντίον του αδελφού του, του φίλου του, του γνωστού του, του οποιοδήποτε ανθρώπου, μοιάζει, λέγει, με το φίδι αυτό το οποίο εψιθύρισε, δηλαδή είπε μυστικά στην Εύα αυτά τα λόγια τα οποία έγιναν όλεθρος παγκόσμιος. Και έτσι μοιάζει, λέει, και ο άνθρωπος που κατηγορά κάποιον άλλο. Και όπως συνήθως ξέρουμε όλοι μας, που δυστυχώς πολύ σπάνια βρίσκεται άνθρωπος που να μην έχει υποπέσει σε αυτήν την αμαρτία και την κακή συνήθεια, όταν κατηγορούμε και μετά μας ρωτήσει εκείνος που κατηγορούσαμε, μα είπες αυτά τα λόγια εναντίον μου, λέμε όχι, δεν τα είπα, δεν κατάλαβε καλά, διαφορετικά σου τα μετέφερε, εγώ άλλα είπα, εγώ άλλα ήθελα να πω, και όλα αυτά τα πράγματα, και προσθέτουμε ψέματα στα ψέματα, διότι δεν έχουμε το θάρρος και δεν έχουμε τη δύναμη να πούμε ότι πραγματί είπα αυτά τα πράγματα, αφού καταλαβαίνουμε ότι κακώς πράξαμε. Αυτό σημαίνει ότι όντως μοιάζομαι με το φίδι το οποίο κρύβεται και το οποίο παραμονεύει να κάνει τις κακουργίες του και το δηλητήριό του στα κρυπτά. Αυτό όμως δεν είναι καλό πράγμα, γιατί σίγουρα ο άνθρωπος ο οποίος μιλά εναντίον του αδελφού του και δηλητηριάζει με τα λόγια του την ψυχή των άλλων, δεν είναι καθόλου μακριά η παρομοίωση από ένα φίδι που δηλητηριάζει με το δηλητήριό του τα σώματα των άλλων ανθρώπων. Και αυτός που κατηγορεί παρασύρει στην απώλεια, κατακρίνεται και χάνει την ψυχή του και του ιδίου αλλά και του άλλου ανθρώπου. Και ο μεν ίδιος άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή να μετανοήσει και να πει εντάξει, έκανα λάθος, Θεέ μου συγχώρεσέ με, ξέρω εγώ, απολογούμε, δεν το κατάλαβα, δεν θα το ξανακάμω. Τέλος πάντων, να βρει έναν τρόπο και μια οδό μετανοίας. Όμως τα λόγια τα είπες, τα λόγια έφυγαν τώρα, πώς θα τα μαζέψεις αυτά τα λόγια? Γι' αυτό είναι δύσκολο πράγμα η αμαρτία της καταλαλιάς, της κατηγορίας, είναι δύσκολη, με την έννοια ότι δεν διορθώνεται εύκολα. Βέβαια, η χάρη του Θεού όλα μπορεί να τα διορθώσει, αλλά σίγουρα τα λόγια τα οποία είπαμε μπορεί να παραμείνουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και να δημιουργούν κακές εικόνες και κακές εντυπώσεις και να αδικούμε τους άλλους ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι είναι μια αμαρτία η κατηγορία και η καταλαλιά, στην οποία εύκολα πέφτει ο άνθρωπος. Και όλοι μας δυστυχώς είμαστε σε αυτό ένοχοι, αφού πολλές φορές η απροσεξία μας και η επιπολαιότητα της γλώσσης μας και η χάβνωσης και η κακία του μυαλού μας μας κάνει να μην σκεφτόμαστε και να μην προσέχουμε τα λόγια μας. Και εμείς μεν, όπως έλεγα προηγουμένως, μπορεί να μετανοήσουμε και να πούμε ότι δεν έκανα καλά που είπα έτσι. Ναι, εσύ μετανόησες και το κατάλαβες και τέλος πάντων άλλαξες γνώμη. Αλλά όλοι αυτοί που σε άκουσαν τι έγιναν, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Επαναλαμβάνω ότι αν μετανοήσουμε, ο Θεός έχει την δύναμη να βρει τρόπο να τακτοποιήσει, ας πούμε, την αδικία που κάμαμε εμείς αμαρτάνοντας, κατηγορώντας τον αδελφό μας. Όμως ταυτόχρονα και από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι και εμείς απαλλασσόμαστε από την ευθύνη, διότι η αμαρτία της καταλαλιάς είναι μεγάλη αμαρτία, είναι δείγμα απουσίας αγάπης, είναι δείγμα μεγάλης επιπολαιότητας και ελαφρότητας, πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν στον άνθρωπο του Θεού που θέλει να αγωνίζεται και να ακολουθεί το δρόμο και τις εντολές του Χριστού και να έχει εγρήγορση μέσα στην ψυχή του και να ακούει και να παρακολουθά όλα αυτά που ο Χριστός μας είπε. Αυτό λοιπόν το φοβερό φίδι της καταλαλιάς και της κατηγορίας, να προσέξουμε να μην εισχωρήσει μέσα στο νου μας, για να μην κάνουμε και εμείς πράγματα όμοια με πονηρά και δηλητηριώδη φίδια. Πάλι ο Αββάς Υπερέχειος είπε, «Το στόμα σου ας μην προφέρει κακό λόγο, γιατί το αμπέλι δεν βγάζει αγκάθια». Και πήρε τον λόγο αυτό από τον λόγο του Χριστού μας που λέγει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, ότι κάθε δέντρο φαίνεται από τους καρπούς του. Κάθε δέντρο καλών κάμνει καρπούς καλούς και κάθε δέντρο σαπρών κάμνει καρπούς σαπρούς, και δεν μαζεύεις από την ελιά στα φύλλα ούτε από την αμπέλι ελιές, αλλά μαζεύεις από κάθε δέντρο τα ανάλογα. Αυτό υπενήσεται εδώ ο Αββάς Υπερέχειος και μας θυμίζει ότι για να λέμε λόγια κακά δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια, αλλά είναι και μια απουσία πνευματικής εργασίας. Είναι δείγμα ότι δεν έχουμε πνευματική εργασία μέσα μας, αλλά είμαστε απρόσεκτοι και η απροσεξία μας κάνει να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε ό,τι μας κατέβει και ό,τι κινείται μέσα από τα πάθη μας και τις ιδιοτέλειές μας, και αυτό όμως βλάφτει την ψυχή μας, βλάφτει και αυτούς που μας ακούν και κάνει κακό και στους άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές άνθρωποι απέκτησαν κακή γνώμη για άλλους και τέλος πάντων οδηγήθηκαν σε κακά συμπεράσματα και κακές ενέργειες, διότι παρασύρθηκαν από άλλους ανθρώπους. Κάποιος τους είπε κακά λόγια για κάποιον, είχαν κακή εντύπωση, είχαν κακή εικόνα, και έχοντας αυτή την κακή εικόνα έκαναν και τις ανάλογες κακές ενέργειες και κακές, ας πούμε, τοποθετήσεις έναντι του άλλου ανθρώπου, πράγμα το οποίο δεν ωφελεί ούτε και τους ίδιους, και μετά μπορεί να το καταλάβουν και να λυπήθηκαν και να κατάλαβαν ότι όλα αυτά τα είπαμε και τα κάναμε διότι κάποιος μας είπε κακά και άσχημα λόγια. Δεν είναι ωφέλιμα πράγματα αυτά, και περισσότερο δεν είναι πράγματα τα οποία αρμόζουν σε άνθρωπον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Στη συνέχεια ένας άλλος γέροντας, λέγει το γεροντικό, είπε τα εξής: «Αν καταλαλήσεις τον αδελφό σου και σε λέξει συνείδησή σου, πήγαινε βάλε του μετάνε και πες του, συγχώρεσέ με γιατί σε καταλάλησα, και πρόσεξε να μην ξεγελαστείς άλλη φορά, γιατί καταλαλιά είναι θάνατος της ψυχής». Οι πατέρες, βλέπετε, ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα της καταλαλιάς, διότι είναι πλήγμα κατά της αγάπης, και επρόσεξαν πάρα πολύ τη συνείδησή τους στο θέμα αυτό. Και λέγει εδώ ο Αββάς αυτός ο Άγιος ότι εάν πεις ένα λόγο και η συνείδησή σου σε ελέγξει ότι κατηγόρησες τον αδελφό σου, τότε, λέγει, μην λυπηθείς τον εαυτό σου, μην τον σκεφτείς, μην τραπείς, αλλά πήγαινε και βάλε μετάνοια στον αδελφό σου, δηλαδή ζήτα του συγγνώμη και πέ του συγγνώμη σε έχω κατηγορήσει. Βέβαια αυτό θα μου πεις είναι εύκολο πράγμα μέσα στον κόσμο να πάμε στα καλά καθούμε να πούμε το άλλου συγγνώμη σε έχω κατηγορήσει. Μπορεί να δημιουργήσουμε τεράστια άλλα προβλήματα. Σίγουρα κάθε πράξη έχει και την ανάλογη διάκριση εις την πρακτική της εφαρμογή. Και οι πατέρες λέγοντας ή κάνοντας κάτι δεν μας δίνουν εντολή να κάνουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά θέλουν να μας πούν μέσα από αυτά το πραγματικό νόημα της διδασκαλίας τους, το οποίο είναι ότι πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί και αδυσόπιτοι με τον εαυτό μας, ώστε ακόμα και να μην τον λυπόμαστε, να τον προσβάλλουμε και να τον τιμωρήσουμε, προκειμένου να έρθει εις αυτόν και να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι αυτό που έκαμε δεν είναι καθόλου καλό πράγμα και οφείλει να τιμωρηθεί για να μάθει άλλη φορά να μην το ξανακάνει και να μην διστάσουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τον άλλον άνθρωπο. Τώρα, σίγουρα, όπως είπα προηγουμένως, αυτό μπορεί στην καθημερινή μας ζωή να δημιουργήσει προβλήματα, διότι πρέπει και ο άλλος άνθρωπος να είναι στη θέση να δεχθεί και να καταλάβει τη συγγνώμη. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και πρέπει να λειτουργήσουμε με διάκριση. Και καλό είναι να συμβουλευόμαστε προηγουμένως πριν κάνουμε τέτοιες ενέργειες. Όμως, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην ψυχή μας, ας έχουμε μετάνοια και ας ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό και συγγνώμη και νοερά από τον αδερφό μας, τον οποίον έχουμε καταλαλήσει, και να προσέχουμε πάρα πολύ. Και αν αποκαλυφθεί η κατηγορία και η καταλαλιά που κάναμε, να μην διστάσουμε να πούμε συγγνώμη, έκαμε λάθος, παρασύρθηκα από την επιπολαιότητά μου και από τα πάθη μου, να μην ρίξουμε το φταίξιμο σε κανέναν άλλο και να πούμε εγώ φταίω, εγώ έκαμε λάθος, εγώ είμαι απρόσεκτος και άνοιξα το στόμα μου και είπα λόγια τα οποία δεν θέλω να τα λέω και δεν τα πιστεύω και δεν έπρεπε να τα πω και παρακαλώ να με συγχωρέσεις. Πιο ωφέλιμο είναι να ζητάμε συγγνώμη και να απολογούμαστε ταπεινά, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς να δικαιολογούμε και να λαφρύνουμε τη θέση του εαυτού μας, αλλά με ταπείνωση να ζητούμε τη συγγνώμη και τη συγχώρηση του αδελφού, και όταν το κάνουμε μια και δύο φορές, μετά δεν θα έχουμε μούτρα να ξανακάνουμε τέτοια λάθη, γιατί άμα καταλάβουμε ότι θα αναγκαστούμε να ταπεινωθούμε και να εξευτελιστούμε για τα λάθη αυτά, τότε θα βάλουμε ίσως μυαλό περισσότερο και θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Η συγγνώμη προς τον αδελφό καλύπτει πλήθος αμαρτιών και μας προφυλάγει και εμάς να μην ξανακάνουμε τα ίδια, αλλά και θεραπεύει και το τραύμα της ψυχής μας και αλαφραίνει το βάρος της αμαρτίας, και αυτόν όλο το γεγονός της πτώσης μας στην καταλαλιά και στην κατηγορία κατά του αδελφού μας γίνεται ελαφρύτερο και θεραπεύεται ο άνθρωπος με την αίτηση αυτή της συγγνώμης. Ένας άλλος γέροντας λέγει τα εξής: αν ένας αδελφός κατηγορήσει μπροστά σου κάποιον άλλον, πρόσεξε να μην τραπείς και του πεις «ναι, έτσι είναι», αλλά ή να σιωπήσεις ή να του πεις ότι «εγώ αδελφέ είμαι ο ίδιος καταδικασμένος και δεν μπορώ να κρίνω κανέναν άλλον». Έτσι σώζεις και τον εαυτό σου και εκείνον. Εδώ λένε οι πατέρες, ο Αββάς αυτός ο Άγιος, ότι εάν κάποιος άλλος κατηγορήσει μπροστά σου έναν αδελφό, πρόσεξε να μην συμφωνήσεις μαζί του. Αυτό δεν θα είναι ωραίο πράγμα, να πεις «α, έτσι είναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι όπως τα λες». Τουλάχιστον μην μιλήσεις. Τουλάχιστον μην μιλήσεις. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνεις. Ή το καλύτερο είναι να του πεις ότι «αδελφέ μου, εγώ δεν ξέρω αυτά που μου λες, έχω τις δικές μου αμαρτίες, έχω τα δικά μου λάθη, εγώ ο ίδιος είμαι καταδικασμένος και ένοχος ενώπιον του Θεού και έτσι δεν μπορώ να κρίνω κανέναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι προτιμότερο, γιατί έτσι αποφεύγεις και εσύ την κατάκριση, αλλά και με ένα έμμεσον τρόπο βοηθάς τον κατηγορούντα άνθρωπο να προσέξει γι' αυτός να μην κατηγορά τους αδελφούς του. Ο Αββάς Ισαΐας λέγει τα εξής: «Αν κάποιος αδελφός βιαστεί να κατηγορήσει μπροστά σου τον αδελφόν του, εσύ να μην συμφωνήσεις μαζί του αποντροπή και αμαρτήσεις έτσι στο Θεό, αλλά να του πεις με ταπείνωση: συγχώρεσέ με, αδελφέ μου, εγώ είμαι ταλέπορος και αυτά που λες δικά μου είναι και δεν μπορώ να τα σηκώσω. Αν πάλι εσύ πολεμήσεις από τον διάβολο να κατηγορήσεις τον αδελφό σου, σκέψου ότι αν το μάθει θα λυπηθεί. Αυτό θα σε συγκρατήσει και δεν θα απαντήσεις σε αυτόν που τον κατηγορεί. Έτσι θα είσαι αναπαυμένος». Περίπου τα ίδια λέγει και ο Αββάς Ισαΐας, διδάσκοντας και αυτός εμάς τους αδυνάτους, ότι εάν κάποιος κατηγορεί τον αδελφό σου μπροστά σου, πρόσεξε να μην τραπείς και να συμφωνήσεις μαζί του. Να το προσέξεις πάρα πολύ αυτό. Να μην λες ότι «μα τι θα έκαμνα, δεν μπορούσα να πω διαφορετικά». Όχι. Να μην πεις τίποτα τουλάχιστον. Να δεν έχεις το θάρρος να διορθώσεις την κατάσταση, να πεις τίποτα. Κλείσε το στόμα σου και μην πεις τίποτα. Ή τουλάχιστον πες ότι «αδελφέ μου, εγώ όλα αυτά τα οποία λες, εγώ τα έχω εις τον εαυτό μου και εγώ είμαι χειρότερος και δεν μπορώ να κρίνω και να κατηγορήσω κανέναν άνθρωπο. Και δεν ξέρω αν αυτά που λες είναι αληθινά ή όχι, εγώ δεν μπορώ να κατακρίνω κανέναν, εγώ είμαι ένοχος ενώπιον του Θεού και αφού εγώ είμαι ένοχος, άρα δεν μου αρμόζει και δεν μου επιτρέπεται εμένα η κατηγορία. Αν πάλι λέγει εσύ πολεμήσε και εσύ από τα πάθη σου και από τον διάβολο να κατηγορήσει τον αδελφό σου, ας σε γαργαλάει και σένα η σκέψη ότι πες και εσύ κάτι και τι ωραία είναι που κατηγορά τον αδελφό, τότε σκέψου ότι όταν το μάθει ο αδελφός ότι τον κατηγόρησες, πόσο θα ντραπείς ενώπιον του, αλλά και θα αισθανθείς μεγάλη δυσκολία και μεγάλη αμηχανία και θα σκεφτείς, να θυμηθείς ότι ο αδελφός εκείνος θα αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα απέναντί σου, αλλά και εσύ απέναντί του, και έτσι να συγκρατηθείς και να μην προχωρήσεις στο να κατηγορήσεις τον αδελφό σου και να αισθανθείς ότι και αυτό το οποίο γίνεται και αυτό το οποίο κάνεις δεν είναι ευάρεστον και δεν το ευλογεί ο Θεός. Και έτσι θα συγκρατηθείς και δεν θα πεις περισσότερα πράγματα και δεν θα ανοίξεις και στο στόμα σου να κατηγορήσεις και έτσι θα είσαι αναπαυμένος, λέγει ο Αββάς Ισαΐας. Στο ίδιο θέμα πάντοτε οι πατέρες λέγουν τα εξής. Ο Αββά Ισαάκ: «Να επιμένεις από το στόμα σου να βγαίνει πάντα ο καλός λόγος και δεν θα κακολογηθείς, γιατί η κακολογία γεννάει την κακολογία και ο έπαινος τον έπαινο». Ο Αββά Ισαάκ, ο μεγάλος αυτός επιστήμονας και ανατόμος της ψυχής του ανθρώπου, μας λέγει ότι να μάθεις το στόμα σου να επιμένεις και να αγωνίζεσαι και να συνηθίσεις το στόμα σου να λέγει μόνο καλά λόγια, να μην λέγει ποτέ κακά λόγια. Είναι μια άριστη και τέλεια συνήθεια που πράγματι είναι συνήθεια. Δηλαδή αν επιμένεις και προσέχεις και διδάξεις και μάθεις τον εαυτό σου να μην λέει κακά λόγια, δεν θα λέεις κακά λόγια. Εάν όμως είσαι απρόσεχτος και κακολογείς εύκολα και δεν προσέχεις τη γλώσσα σου, τότε εύκολα το στόμα σου θα το ανοίγεις και αυτή η κακή συνήθεια καμιά φορά θα λες και κακά λόγια και θα κατηγορείς και τον άλλον και χωρίς λόγο. Έτσι απλώς και μόνον ως έτυχε, διότι η κακή συνήθεια θα γίνει πλέον σε σένα δευτέρα φύσης. Αλλά και για ένα άλλο λόγο λέει, ότι εάν λέγεις καλά λόγια θα σου λένε και για σένα καλά λόγια, και αν λέγεις κακά λόγια θα λένε και για σένα κακά λόγια, γιατί το ένα κακό γεννά το άλλο κακό και το ένα καλό γεννάει άλλα καλά. Εάν κακολογείς, θα κακολογηθείς. Εάν καλολογείς, λέγεις καλά λόγια για τον άλλο, θα λένε και άλλοι καλά λόγια για σένα. Και βέβαια είναι μεγάλος αγώνας όταν άλλοι λένε κακά λόγια για σένα, εσύ και εκείνη τη στιγμή να πιάσεις τον εαυτό σου από τον λαιμό, να τον πιέσεις και να πεις όχι, εγώ δεν θα πω κακά λόγια. Και όταν σε ρωτήσουν τι γνώμη έχεις για αυτόν τον άνθρωπο και ξέρεις ότι κύριος ο άνθρωπος σε κατηγορεί, σε συκοφαντεί, λέει λόγια εναντίον σου, να βιάσεις τον εαυτό σου έως θανάτου και να πεις καλά λόγια. Να πεις είναι καλός άνθρωπος, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι χρυσός, είναι καλός. Ή τουλάχιστον να πεις εγώ δεν γνωρίζω τι άνθρωπος είναι, σίγουρα πάντως από μένα, όπως έλεγε και ο ύμνηστος γέροντάς μας, εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω, αλλά γνωρίζω ότι από μένα είναι καλύτερος χίλιες φορές. Και αυτό να το πιστεύουμε και να το κάνουμε βίωμα της ψυχής μας, για να λέμε καλά λόγια για τους αδελφούς μας ή τουλάχιστον να μην τους κατηγορούμε, να μην κατηγορούμε. Να μην λέμε εκείνα που λέμε, καλός άνθρωπος είναι, αλλά έχει και αυτός, ξέρω εγώ, τα ελαττώματά του, έχει και αυτός τις αδυναμίες του. Όλοι καλοί είναι και αυτός καλός είναι, αφού τέλος πάντων κυκλοφορεί, καλός είναι. Ή τέλος πάντων όλοι καλοί φαίνονται. Δηλαδή να λέμε λόγια διφορούμενα. Δεν είναι όμορφο πράγμα τα διφορούμενα λόγια, να λέμε λόγια ξεκάθαρα ότι ο αδελφός μας είναι αγαθός και καλός, και με αυτόν τον τρόπο έτσι φυλάττουμε και την εντολή του Θεού. Συνεχίζω, ο Αββά Ισαάκ λέγει, τη μέρα που θα ανοίξεις το στόμα σου και θα μιλήσεις αντίον κάποιου, λογάριασε πως είσαι νεκρός και πως πηγαίνουν χαμένα όλα τα καλά έργα που κάνεις. Έστω και αν νομίζεις ότι μίλησες με καθαρή καρδιά, αποσκοπώντας τάχα στην πνευματική οικοδομή. Εδώ ο Αββά Ισαάκ είναι πιο ξεκάθαρος και λέει, εκείνη την ημέρα που εμίλησες εναντίον άλλου ανθρώπου, εκείνη την ημέρα να λογαριάζεις τη ψυχή σου και τον εαυτό σου ότι είσαι πεθαμένος. Εκείνη την ημέρα σκότωσες τη ψυχή σου. Και ό,τι καλό και να κάνεις είναι νεκρό και ψόφιο και ευδελιγμένο και ένα πράγμα το οποίο δεν θέλει κανεί να το εγγύξει, αφού κανένα ψοφίμι δεν εγγύζει ο άνθρωπος. Γιατί εμίλησες με άσχημα λόγια για τον αδερφό, έστω, λέγει ακόμα, και αν νομίζεις ότι εμίλησες για την οικοδομή και την ωφέλεια του άλλου. Δηλαδή, πολλές φορές μας πιάνει ο λογισμός ότι με ρώτησαν για κάποιον άνθρωπο και εγώ για να τον προφυλάξω του είπα την αλήθεια. Και αυτό ακόμα βλάφτει την ψυχή μας. Μπορεί για να τον προφυλάξεις να του είπες όλα αυτά τα οποία ξέρεις που είναι αρνητικά για εκείνον, αλλά δεν πάβουν αυτά να είναι λόγια αρνητικά και κακά, και έστω και αν νομίζεις ότι είπες με καλή διάθεση, εν τούτης δεν είναι ωφέλιμα και δεν είναι ευπρόσδεκτα αυτά, και η ψυχή μας αποθνίσκει, νεκρώνεται, δηλαδή την εγκαταλείπει Θεία Χάρης κατά την ημέρα και ώραν εκείνη κατά την οποία ομίλησε κατά του αδερφού. Καλύτερα μη λέγεις τίποτα ή απλώς πες δεν ξέρω αδερφέ μου, δεν γνωρίζω, ας είμαστε προσεκτικοί, ξέρω εγώ κάπως, εάν πράγματι διατρέχει κάποιος έναν κίνδυνο από κάποιον άνθρωπο αδύνατον άλλο, ας με πολύ 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 προσοχή και με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη, αλλά πού να βρούμε αυτήν την καθαρότητα εμείς που όταν ανοίγουμε το στόμα μας τότε θάβαμε τους αδελφούς μας και δεν υπολογίζομαι τίποτα. Γι' αυτό ακόμα και αν νομίζομαι ότι είπαμε κάτι τάχα για να οικοδομήσουμε ή για να προφυλάξουμε τους άλλους, ακόμα και αυτό, λέγει ο Αββά Ισαάκ, να το θεωρείς ότι έγινε αιτία πνευματικής νέκρωσης, ότι εγκατέλειψε η χάρη του Θεού την ψυχή κατ' εκείνη την ημέρα λόγω του ότι εμίλησες αδελφό σου όχι με καλά λόγια. Είναι πολύ λεπτά αυτά τα θέματα και γι' αυτό και η γλώσσα, όπως ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο αδελφόθεος αναφέρει, ή της εν λόγω ου πτέει ούτως τέλειος ανήρ. Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο με το οποίο δοξολογούμε και ευλογούμε το Θεό και τους συνανθρώπους μας, αλλά με το ίδιο εργαλείο μπορούμε και να θάψουμε τον κόσμο όλο και να κακολογήσουμε και τους συνανθρώπους μας και να βλασφημίσουμε και τον Θεό Πατέρα μας και να κάνουμε και χίλια δυο άλλα πράγματα κακά. Γι' αυτό είναι τελειώτης το να προσέξει ο άνθρωπος τα λόγια του. Όμως ο άνθρωπος το πνευματικός οφείλει πάντοτε να προσέχει το στόμα του και να έχει τον νου του σε εγρήγορση για να μπορεί να είναι πάντοτε στην ευλογία και στη χάρη του Θεού.